Estos son los relatos ganadores del concurso de microrelatos arrepiantes outono de 2021 da Biblioteca da Escola Oficial de Idiomas de Lugo. Alemán.
Leer zu sein macht Angst. Daher bin ich dort war, mit gefesselten Füßen und Händen in diesem dunklen Raum, konnte ich nur zittern. Wenn die Tür wurde geöffnet, benutzte der Mann seine Worte genauso wie eine Schusswaffe. Zwischen Schmutz, Blut, Knochen und Leichen. Und obwohl ich mich schon tot fühlte, erreichte ich nicht endlich zu sterben. Estaba leiro da medo. De ahí que, cuando estaba allí, atada de pés e mans, naquel escuro cuarto, só podía tremer. Cando a porta se abriu, o home empregou as súas palabras como se dunha arma de fogo se tratasen. Entre suciedade e sangue, entre osos e cadáveres, e incluso sentíndome xa morta nun funquén de morrer.
Francés.
Je me suis réveillé en entendant les cloches de l'église sonner à mort. Je me suis demandé qui serait mort au village. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé jusqu'à ce que j'ai entendu les chants funèbres et les prêtres qui parlaient de moi en me couvrant de loches, alors que la terre tombait sur la voie où j'étais enfermé. Despertei-me ao ouvir as campás da igrexa tocando a morto e preguntei-me que morrería no pobo. Non comprendi o que pasaba ata que oímos cantos fúnebres e ao cura que falaba de min desfacéndose en eloxios, mentres que a terra caía por enriba da caixa onde eu estaba encerrado.
Inglés.
Midnight. It is freezing and dark. I am absolutely delighted. Unfortunately, I must go out and sharpen my teeth. Today, I will only look for two. Every day, it is harder and harder to get into the grave. Medianoite. Vai frío e está escuro. Estou encantado. Pero teño que sair e afiar os dentes. Hoxe, só buscarei dous. Cada día, cústame máis entrar no cada leito.
Italiano.
Era buio da ore e sapeva che non c'era luce nel lungo corridoio di accesso alla soffitta. Salì le scale e iniziò a camminare palpando le pareti fino a raggiungere la porta. Notò che una mano gelida afferrava la sua mano. Voleva gridare, ma un'altra mano gli tappò la bocca. Había horas che scurecera e sabía que non había luz no longo corredor de acceso ao fallado. Subiu as escaleiras e comezou a camiñar, palpando as paredes ata chegar á porta. Notou que unha man xélida preixaba a súa man. Quería berrar, mas outra man tapoulle a boca.
Portugués.
Chegou a casa do traballo e ficou exausta no sofá. No seu inconsciente, unha imaxe familiar. A casa da infancia, o jardín e o pozo. Debruzouse para apañar un balde de agua e a negrura do pozo puxou dela nunha queda que não acababa. Nunca máis souberam dela.